Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Бағдарламамызды енді өтіп жатқан аптаның қорытындысына арналған апта тынысы сараптама бағдарламасымен жалғастырамыз. Ардақты ағайын, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Апта тынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернеттегі мекенжайымыз azattik.org. Ал енді бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптары мынадай. Ақштағы тарихи президент сайлауында Барак Обаманың жеңіске жетеуін Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Әкежан Қажыгелдин жалпы демократияның жеңісі деп бағалайды. Саяси сарапшылар демократ Барак Обама Ақ үйдің ішкі де сыртқы саясатын түбегейлі өзгертеді деп санайды. Азаптауға қарсы халықаралық комитет Қазақстанның түрмелеріндегі ахуалды талқылау үстінде. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан-жақты тоқталамыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Сонымен өтіп жатқан аптаның ең маңызды оқиғасы дау жоқ Америка Құрама Штаттарындағы президент сайлауы мен оның нәтижесі болды. Сайлау болып өткен 4-ші қарашаның ертеңіне бізге арнайы берген сұхбатында Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, саяси оппозицияның соңғы 9 жыл бойы батыста саяси қуғында жүрген серкесі Әкежан Қажыгелдин Америкадағы президент сайлауының бір емес, екі тарихи маңызын атап көрсетті. Біріншіден, тұңғыш қара нәсілді үміткер сенатор Барак Обаманың президент болып сайлануы. Әкежан мырзаның пікірінше, Американың нәсілшілдік пен өзге ұлтты жек көрушілікті сөз жүзінде емес, іс жүзінде жеңе алғанын көрсетсе, екіншіден, ақштағы президент сайлауында жалғыз Барак Обама жеңіске жеткен жоқ, жалпы демократия жеңіске жетті. Экс-премьер-министр Қажыгелдин ақштағы соңғы президент сайлауын тарихи оқиға деп бағалады.
Ақш тарихында бірінші рет қаратөр жігіт ең бірінші орынға келіп орныққаны маңызы керемет. Бүгін әрбір адам әзірінде соны талқылайды. Мысалы, оны немен салыстыруға болады? Мысалы, есіңізде ме, Совет одағының қатарында жүріп республика болып келген кезде біздің басқарып жүрген Димаш Ахметович Құлмаев болды. Әрбір қазақ қалай болса да біз бәріміз түсініп жүрдік қой, бәрін біліп жүрдік, қанағаттанып жүрдік. Демек жоғарыға отырған азамат бізден болды. Әрбір кіші елдің сондай үміттері болады. Бүгінгі болған жағдай сол жағына қарағанда бұл тарихи жағдай.
Бүкіл әлемнің жетекші деген саяси сарапшылары Ақ үйге отыратын жаңа демократ президент ақштың ішкі және сыртқы саясатын түпкілікті әрі түбегейлі өзгертеді деп болжау үстінде. Сарапшылардың ортақ пікірі бойынша жаңа сайланған президент Барак Обамаға әзірше билік басындағы мерзімі аяқталмаған Джордж Буштан Ирак пен Ауғанстандағы екі бірдей соғыс, ауыр экономикалық және қаржы дағдарысы, жаппай жұмыссыздық, өзінің НАТО мен Еуропа одағындағы әріптестерімен арадағы соңғы жылдары қатты салқындаған қарама-қатынасы сынды өте ауыр әрі күрделі мәселелер мұра болып қалады. Міне осындай кезек күттірмейтін өзекті мәселелерді тиянақты шешу үшін тұңғыш қара нәсілді президентке Ақ үйдің ішкі де сыртқы саясатын түпкілікті қайта қарастырудан басқа жолы қалмайды. Ондай пікірге Қазақстанның да саяси сарапшылары қосылады. Оған біздің алматылық тілшіміз Мақпал Мұқанқызы көзін жеткізді.
Консервативтік идеяларға жақын республикашылдардан гөрі демократиялық партия өкілдерінің жаңалыққа бейімдігін бағалап келген сарапшылар Барак Обаманың жеңіске жетуін жақсылыққа жорыйды. Сайлау алдында әлемдік қаржы дағдарысымен күресуді уәде еткен Барак Обаманың бұл міндетті еңсеретіне күмәнім жоқ дейді Қазақстан Республикасының президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының бас ғылыми қызметкері Марат Нұрғалиев.
Барак Обама, он сильный экономист.
Барак Обама мықты экономист. Обама билікке келгенде әлемдік қор нарығында біраз серпіліс пайда болды. Инвесторлар ірі американдық компаниялардың акцияларын сатып ала бастады. Нәтижесінде ақштың негізгі қор индекстері 3-4% өсті. Саясаттанушы Берік Әбдіғалиев Ақ үйге кім келмесін, ақштың саясаты экономикасы жаңа президенттен түбегейлі өзгерістерді талап етіп отыр дейді.
Ол экономика дағдарыс болсын, ішкі саясаттағы дағдарыстар болсын, әсіресе мынау соғысқа байланысты Америка қоғамында өзгеріп талап етіп отырғаны бәрі байқап отырды.
Билікке Барак Обаманың келуі әлемге және Қазақстанға не алып келеді деген сұраққа саясаттанушы Айдос Сарым былай деп жауап береді.
Америкада мысалы кім жеңсе де, Обама жеңсе де, Маккейн жеңсе де, мысалы Қазақстанға деген Американың көзқарасы қатты өзгермейді. Американың саясаты шамамен айқындалған, оның негізгі бағыттары 20-30 жылдық стратегиялық жоспарлары, өзінің осы орталық азиялық аймақтың қалай дамитыны туралы өздерінің түсініктері бәрі бар. Ол мысалы барып содан аттап кетеді дегенге мен сенбеймін.
Соңғы жылдары бірқатар елдер тарапынан сынға ұшыраған Ақштың сыртқы саясатында да Барак Обаманың шешімді қадам жасауын күтіп тұрған істер бар екенін саясаттанушылар бұған дейін де айтқан болатын. Қазір де көлденең тартып отыр.
Обама өзінің жақтастарының алдында сөйлеген сөзінде бір сөз айтып қалды. Бізбен дос боламыз, бізбен бірге жақсы қатынаста боламыз деген елдің бәріне құшағымыз ашық. Ал бізбен жауласамыз деген елдің барлығын жеңеміз деген сияқты пікір айтып қалды. Соған қарағанда енді менің ойымша мынау Ресейге деген қарым-қатынаста осы қазіргіден аса қоймайтын шығар. 40-50 соғыс болмайды. Бірақ енді үлкен бір керемет бір махаббат, керемет бір жақсы бір қарым-қатынастарда бола қоймайды деп ойлаймын. Себебі мысалы қазіргі Ресейдің басында отырған күштер Ресейдің империялық бағытын ұстанып отыр.
Дейді Айдос Сарым. Тәуелсіз журналист Сергей Дуванов Барак Обаманың жеңісі халықаралық саяси жағдайды жақсы жаққа жетелейді дейді.
Жесткой непродуманной политики республиканцев лице.
Обаманың келуімен бірге Буш басқарып келген республикашылдардың қатаңда әрі ойланбай жүргізілген саясатына нүкте қойылды деген үміт бар. Президент тағына демократтың отыруы НАТО мен Ресей арасындағы қарым-қатынасты қалыпқа келтіруі тиіс. Егер бұл жүзеге асса, онда бұл Орталық Азия аймағындағы халықаралық жағдайдың жақсаруына келеді. Мамандардың айтуынша демократтардың сынына бұрындарақ ілігіп жүрген Қазақстанға бұл жол оңай тимесі анық. Десек те, Ақштың Қазақстандағы елшілігінде саяси бөлімде істейтін қызметкер Анна Радивилова Қазақстан мен Ақш арасындағы қарым-қатынаста бәлендей өзгеріс бола қоймайды деп есептейді.
Казахстан у нас, конечно, очень сильный и близкий партнер.
Қазақстан біздің мықты әрі жақын әріптесіміз. Мен Қазақстанмен қарым-қатынасымыз тек жақсара береді деп күтемін. Себебі біздің әріптестік алаңымызда энергетикадан бастап саудаға дейін, сондай-ақ білім саласы да бар. Бұл байланыстардың барлығы одан әрі өрби бермек. Арнайы аптатынсы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Тілшіміздің хабарында келтірілген қазақстандық сарапшылардың пікірлерін саяси оппозицияның батыста қуғында жүрген серкесі экс-премьер Әкежан Қажыгелдин азаттыққа арнайы берген сұхбатында толықтырды. Оның көзқарасы бойынша Ақш әкімшілігіне осы елдегі демократиялық партияның үміткері Барак Обама келетін болған соң, Ақштың Орта Азия аймағындағы, оның ішіндегі әсіресе Қазақстандағы саясаты да өзгермей қалмайды. Әсіресе Ақорда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төраға болу үшін Мадрид саммитінде берген уәделерін орындауға тура келеді. Радио тыңдаушыларымыздың есіне сала кетсем, Мадридте Ақорданың атынан сөйлеген сыртқы істер министрі Марат Тажин 2008 жылдың соңына дейін Қазақстанның сайлау туралы, саяси партиялар туралы, баспасөз құралдары туралы заңдарына, демократия стандарттарына лайық өзгертулер мен түзетулер енгізуге ант су ішіп уәде берген болатын. Алайда көп ұзамай президент Нұрсұлтан Назарбаев Мадридте біз ешкімге ешқандай уәде берген жоқпыз деп жалтарып шыға келді. Міне министр Марат Тажин емес мемлекет басшысының өз уәдесінен осылай жалтарауына қарамастан, Әкежан Мұрзаның атап көрсетуінше, Ақорда сол уәдесін орындауға мәжбүр болады. Өз уәделері мен халықаралық міндеттемелерін мүлтіксіз орындау туралы Ақ үйдің Ақордаға қоятын талаптары да қатаңдай түседі.
Ал енді өзгерістер бола ма жоқ па біздің Орта Азия мен Қазақстан қарым-қатынасына қарағанда? Әрине болады. Билікке келіп отырған демократтар. Демократтар ол демократия саласында олардың көзқарасы, қарым-қатынаста алдыға қоятын мәселелерінің бірі сол демократия болады. Бүгін билікке келіп отырған адамдардың көбілігі Джозеф Байденді жақсы таниды. Джозеф Байденді біздің журналистер жақсы таниды. Ол адамдар алдына қойған сұрақтарына орындатпай жауабын тоқтатпайды. Сондықтан өзгерістер болуы мүмкін. Ол өзгерістер жаман болмас. Қарым-қатынас дұрыс болады, ол жағынан ешқандай бұзылып кетеді деген мәселе, бұзылып кетеді деген себеп те жоқ. Әрине, Қазақстан Орта Азияда белгілі мемлекет, біз керектіміз, экономикамыз дұрыс, біздің экономикада батыстан келген қаржы керемет мол. Сондықтан біздің ауызға қоятын саясатымыз бүгінгіні жаңадан келген АКШ бийликке келген адамдар менен өтө жакшы карым катынаш, бүгүн биринчи күндөн баштап дурус карым катынаш курган элбиз.
Сиздердин өтүнүч тилектериңиз, кошкан ойлоруңуз биздин кос тилди сайттагы жаңылыктар, онлайн, мультимедиа, фотокөрмө, бейне сюжет сыяктуу жаңырган айдарларыбыздын аркау менажары.
Өтүп бара жаткан аптада штаб пәтери Женева қаласында орналасқан Біріккен Ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша жоғарғы комиссариатында адамды азаптауға қарсы халықаралық комитеттің Қазақстандағы ахуалға арналған конференциясы басталды. Оған Қазақстанның әділет вице-министрі Дулат Құсдәулетов бастаған ресми делегациясымен бірге Қазақстанның және халықаралық үкіметтік емес бірнеше ұйымның өкілдері де шақырылды. Адамның құқы және заңдылықтардың орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис Азаттыққа Женевадан телефон арқылы берген сұхбатында хабарлағандай, Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитетінің конференциясында Қазақстанда соңғы 1.5 жылда орны болған азаптау фактілері туралы 400-дей шағым қаралды. Азаптау фактілерінің 150-ге жуығы Қазақстанның ресми мекемелерінде тіркелген болса, тек бір факті бойынша ғана қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізілген.
150 мы в той или иной форме направили в государственные органы, только по одному из 150 были проведены хоть какие-то мероприятия в части.
Евгений Жовтис елдегі түрмелерден түсетін азаптау жайындағы ақпараттарды анықтап, тергеп-тексеру мүмкін емес деп мәлімдейді. Оның сөзіне қарағанда, еңбекпен түзеу мекемелеріндегі азаптау жайттарын нәтижелі тергеп, айыптыларды жазалайтын, тәуелсіз тексеретін жалпы жүйе қалыптаспаған. Осыған дейін біз Атырау облысының түрмесіндегі Көпберген Жапин деген азаматтың өзін азаптауға қарсылық білдіру үшін денесін зақымдағанын хабарлаған едік. Оның туыстары мәлімдегендей, түрмедегі азаптауға қарсы 30 жасар Көпбосын Жапин қазір Атырау қаласындағы тергеу абақтысының емханасында ауыр халде жатыр. Сотталған Жапин туыстарына өлім алдындағы қаты мен өзінің денесіндегі ауыр жарақаттары түсірілген бейнесюжетті тапсырып, оны Атырау облысының прокуратурасына, құқық қорғаушылар мен журналистерге беруді сұраған. Сымсыз телефонға жазып алынған бейнесюжетте көп болсын Жапиннің аузы тігіліп, кеудесінде менің қазам үшін Хабибуллинді айыптауды өтінемін деп пышақтың жүзімен жазылыпты. Көпберген УГ-157-9 түрмесінің бастығы Самат Хабибуллиннің тапсырмасымен өзін түрме қызметкерлерінің азаптағанын айтып, азаптан құтқаруды сұрайды. Женева қаласындағы жиынға шақырылған адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтис өзінде осы бейнесюжеттіңде бар екенін, ол бойынша тергеу жүріп жатқанын хабарлады.
У нас эта видеозапись есть. Эта видеозапись сделана на мобильный телефон, и она действительно подтверждает все то, о чем он говорит.
Бізге телефон арқылы Женевадан берген сұхбатында Еуразияның демократиялық бастамасы атты үкіметтік емес Америкалық ұйымның жетекшісі Питер Залмаев
ситуация с правами человека, конечно же, удручающая, должен сказать, что
Қазақстанда адам құқының халі тіпті сын көтермейді. Өткен жылы Мадридте біз адамның құқын бұзу жайттарының тыйылмауына байланысты Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына әлі лайық еместігін айтқан болатынбыз деп мәлімдеді.
Қазақстан государства не готов был принять эту обязанность именно вот в силу непрекращающихся нарушений прав человека.
Ал адамды азаптауға қарсы Женева қаласында басталған жиынның барысы туралы Евгений Жовтис бейсенбі күні былай деп хабарлады.
Пока прошла только половина этого мероприятия, поскольку
әзірге бұл шаралардың жартысы ғана өтті. Қазақстан бүгін тек конвенцияның орындалуы бойынша қосымша баяндамасын ұсынды. Комитет мүшелерінің сұрағы берілді. Бұдан бөлек комитет мүшелері үкіметтік емес ұйымдардың баламалы есебімен танысқан болатын. Осыған орай, сондағы айтылған мәліметтерге байланысты комитет мүшелері Қазақстанның ресми өкілдеріне ондаған сауалдар қойды.
Қазақстандағы адамның құқы және заңдылықтарының орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтистің атап көрсетуінше,
Қазақстан бірінші рет 2001 жылы есеп берген кезде комитет оған бірден 16 нұсқау берген. Үкіметтік емес ұйымдардың бағалауынша соңғы жылдары оның үшеуі, осы жылы тек екеуі ғана орындалған. Сөйтіп соңғы 7 жылда конвенцияны орындау жөніндегі комитеттің тек 5 ұсынысы ғана орындалған.
Осы жерде айта кету керек, Қазақстан адамды азаптауға қарсы Біріккен Ұлттар ұйымының конвенциясын сонау 1998 жылы бекіткен болатын. Ардақты радио тыңдаушы, бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Президент тарапынан Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясындағы жемқорлықпен күресу үшін тағайындалған Жақсыбек Күлекеевтің қылмыстық ісін қараған сот алдағы аптада үкім шығарады. Қазақстан президентінің өзі пара алушы ретінде көрсетілген атышулы қазақ гейт ісі бойынша Америкадағы сот таяу болашақта аяқталады, деп мәлімдейді бұрынғы премьер-министр Әкежан Қажыгелдин. Сіз Азаттық радиосының аптатынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Өткен жұма күні Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің үстінен 100 мың доллар пара алды деген күдікпен қозғалған істі қараған соттың мәжілісі жалғасты. Іс бойынша соттың үкімі алдағы аптада шығарылуға тиіс. Ал жұма күні өзіне соңғы сөз берілгенде айыпталушы Жақсыбек Күлекеев: президент Нұрсұлтан Назарбаев мені Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясына оның ішіндегі жемқорлықпен күресуге жіберді, бірақ белгілі бір тұлғалар маған жала жапты, деп мәлімдеді. Айыптаушы жақ, прокуратура болса, соттан Күлекеевті 10 жылға бас бостандығынан айыратын жазаға тартуды сұрады. Жұма күнгі отырыстың барысын бақылаған астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет былай деп хабарлайды.
Қарашаның 7-сі күнгі сот отырысында айыптаушы жақ пен айыпталушы тарап арасында соңғы сөз жарыс тыңдалды. Аймақтық көлік прокурорының көмекшісі мемлекеттік айыптаушы Еркін Шәріповтің пікірінше, Құлекеев өзінің отбасында болған Lexus автомашинасын Қазақстан темір жолы компаниясына қымбат бағамен сатты. Машина Құлекеевтің атына жазылмағандығы рас, бірақ бұл басында әдейі жасалған, дейді ол. Құлекеев көлікті ертеректе өзіне алып, кейін өз туысқаны Атахановтың атына жазып, кейін түрлі фирмалар арқылы сатты, дейді прокурор Шәріпов.
Данная машина была оформлена сначала на своего родственника Атаханова, а в последующем на через сеть различных фирм.
Ал айыптаушының пікірінше, прокурор көліктің Құлекеевтің меншігінде емес екендігін өз мойындады.
То, что я не был собственником автомашины, прокурор сам подтверждает.
Келесі айып бойынша сөз алған прокурор Шәріповтің пікірінше, Құлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деп айыпталған кезде, куәлер тендерге жоғарыдан қысым көрсетілгендігін айтқан. Бірақ кейін куәлер сотта бұл пікірлерінен айынып, мәліметтерін ауыстырып жіберді, дейді прокурор Шәріпов.
К сожалению, эти вышеказанные свидетели здесь уже поменяли судьи показания.
Ал Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Құлекеевтің сөзінше, куәлерге ешқандай қысым жасалмағандығы сотта дәлел. Куәлерді сотта тыңдадық. Олардың бірде-біреуі өзгелер психологиялық немесе басқа әрекет жасағандығын айтпады, деді Құлекеев.
Слушали здесь ни один из них не говорил, что кто-либо им показывал какое-то психологическое либо иное воздействие.
Құлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин болса, негізгі айып бойынша неліктен пара берген және пара беруді делдал болған адамдарға қылмыстық іс қозғалмады, деген сұрақ қойды. Прокурор Шәріповтың пікірінше, пара берген Кенжеболат Такиевке де пара беруді делдал болған Қазақстан темір жолы компаниясының мемлекеттік сатып алуды қадағалау департаментінің директоры Руслан Местоевқа да қылмыстық іс қозғалмағандығы рас. Себебі оларда қылмыстық құрам жоқ деп табылды, дейді прокурор Шәріпов.
В отношении Местоева и такие органы уголовного преследования вынесли постановление об отказе возбуждения уголовного дела, а именно за отсутствие действий состава преступления.
Ал Құлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пікірінше, қылмыс құрамы болмады деген сөз ештеңе болмады, пара беру де болмады дегенді білдіреді. Олай болса, Құлекеевті пара алды деп қалай айыптайсыздар, деді ол.
Отсутствие состава преступления означает, что ничего не было, не было дачи взятки. Как тогда можно господина Күлекеева обвинять в получении взятки?
Құлекеевтің түсінігінше де пара беруші болмаса, онда пара алушы да жоқ деген сөз, яғни қылмыс құрамы жоқ, деді ол. Егер де пара беруші болмаса, делдал болмаса, онда менің қатысым қанша, дейді Жақсыбек Күлекеев.
Если нет взяткодателя, нет посредника, причем тут тогда я?
Құлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин пара салынған портфельде тыңдайтын жабдықтың жазуы болмай шыққандығы түсініксіз, деді. Яғни пара бойынша дәлел жоқ, дейді ол. Ал прокурор Шәріповтың ойынша, ақшаның Құлекеевтің машинасында табылғандығының өзі дәлел, және көлік жүргізушісі оны мойындап отыр, дейді прокурор. Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Құлекеев болса, сот алдындағы соңғы сөзінде: компанияға келгенімде жемқорлықпен күресуге тырыстым, деді. Президент Назарбаев компаниядағы жемқорлық көптігін білген, деді ол, бірақ белгілі бір тұлғалар маған жала жапты, дейді Құлекеев.
Размах коррупции были известны главе государства. Все, что случилось со мной, я считаю результатом преступной провокации, организованной против меня определенными лицами.
сот үкімі 13 қарашада белгілі болады. Айыптаушы прокуратура тарабы Құлекеевтің 10 жылға сотталуын сұрап отыр. Және оның мүлкі мемлекет пайдасына тәркілену керек дейді прокурор. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қазақстандағы сыбайласқан жемқорлық тақырыбын әрі қарай сабақтасақ, өткен бейсенбі күні Астанада президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған Нұр Отан партиясының ұйымдастыруымен және Назарбаевтың өзінің қатысуымен сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес тақырыбына арналған форум болып өтті. Оның ашылуында мемлекет басшысы республика халқын, оның ішінде мемлекеттік қызметкерлерді пара алмай, өзінің қарақан басы мен қалтасы үшін емес, елінің игілігі үшін адал қызмет етуге шақырып сөз сөйледі. Назарбаевтың форумда айтқан сөздерінің Қазтаг агенттігі таратқан кейбір сәттерінен үзінді келтіріп көрейік. Шенеунек деп мәлімдеді Қазақстан президенті, қандай табысыңа шалқып жүрсің деген сауалдан қорықпай өмір сүруге тиіс. Ол өзінің зәулім сарайларының фотосуреттерінен сескенбей, өзінің өмір бойы мемлекеттік қызмет атқаруына қарамастан ұлғыздарының 5 шетелдік автокөлікпен жүргенін, зәулім сарайын неге биік шарбақпен қоршап алғанын түсіндіре білуге тиіс. Ол осындай сұрақтарға жауап табуға немесе қызметінен кетуге тиіс. Назарбаевтың айтуынша, шенеуніктер мемлекеттің қазынасын өзінің қоржынымен шатастырмай, өзінің қарақан басының қамы мен қалтасы үшін емес, елдің игілігі үшін адал қызмет етуге тиіс. Қазақстан президентінің осы және басқа да сөздерін Қазақ гейтісінде америкалық кәсіпкер өзінің бұрынғы кеңесшісі Джеймс Гиффин арқылы ақш компанияларын миллиондаған доллар пара алушы ретінде көрсетілген Нұрсұлтан Назарбаев емес басқа бір адам айтып тұрғандай көрінеді. Өзі бастаған Нұр Отан партиясының жемқорлыққа қарсы форумында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың айтқан келесі мынадай сөзі де ойландырмай қоймайды. Нұрсұлтан Назарбаевтың Совет одағы күйремей тұрған 1989 жылдың шілдесінде Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы ретінде сайланып билік басына келіп, қазақ елін үзіліссіз 19 жылдан астам билеп келе жатқаны барша жұртқа мәлім. Ал Астанадағы форумда аудандық партия комитеті қатысушыларының кейбірі міне 20 жыл бойы қалалар мен аудандарды басқарып отыр. Олардан не күтуге болады деген сөзді елін 20 жылдай билеп келе жатқан Нұрсұлтан Назарбаев емес басқа біреу айтып отырғанда естіледі. Президенттің сөзі мен ісінің арасындағы осындай қарама-қайшылықтарды жақсы білетін шенеуніктер елбасының форумдағы жан тебірентер сөздеріне құлақ аса қоя ма? Ал Нұрсұлтан Назарбаевтың шетелдік мұнай компанияларынан миллиондаған доллар пара алғаны туралы Қазақ гейт ісіне келсек, Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Әкежан Қажыгелдин аталған іс бойынша ақштағы сот процесінің таяу болашақта аяқталып, үкім шығаратынын және ол үкімнің Қазақстан президенті үшін ауыр салдары болатынын мәлімдеді.
7-8 жыл болған әңгіме, оның аты да жаман, өзі бізге қазақ гейт деп аталады. Бір журналист оны біз бәріміз жақсы танимыз, атап кетті, сол кезден қазақ гейт деп аталады. Дегенмен бұл іс аяғына жетеді, оны тоқтатып, немесе оны бұзып кететін жағдай жоқ сияқты. Ол жерде, ол істің ішінде көп мәселелер бүгінге дейін анық емес, ашық емес. Оны елдің ішінде зерттеп, оны қарап, кімнің кінәсінен болып қалған жағдай. Оның бәрін бізге бүгінгі отырған президенттің өзі болмаса, келешекте жас азаматтар мүмкін оның бәрін ашып береді. Нұрсұлтан Назарбаев өзі бастап, оның бәрін бір жақсы шетке шығарып салатын уақыт келіп қалды.
Қымбатты радиотыңдаушылар, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтанхан Аққұлұлы өздеріңізбен қоштасамын. Әуеде келесі кездескенше күн жақсы болсын.